زي راديو دمت امريكا اي راديو دمت امريكا كابسونيكس اب عربي ب 25 ب 31 متر باند هومون بنايل سات كاب 474 فرقان ويك اخاب 10 تخساب 10 فرقان زم حلال ثومدب جميرو عندم سيخم كبرى سمعتنا لومي سولو شدشت الطرخ تشحن عصر تحمشتين ويكا عصران شمونتن تحساس كده تشحن شوعتن عامة مرتيو زينا قدمنا دحر زينا اب ايتيوبيا بزمان تقوم بوتن زكايد مرجع امونغو هاقرا بورد مرجع انتقاهم تنزلو مسحاب زملكة تساب تساب كقربيو فولي مدبنا خاء اب العلي حقا من قصي ايرترازت اما تخونيو ريتو تاتكمون كقربيو نخلو مسانم سيخم مدباتنا خطكتاتولو زعدمكم مني افورك اي زينا هنقدمنا كاب قبر قبر مدهن
كما يتمسي زينا كسمعكم مئي آدن حدنة أبزمس أشدوشت معالتات وشتاوي ساقمم انت زي تفاتيحوم سقومت كواسفيدية كبل بورد مرجع إتيبيا تنقيقو أمرا رحا أتوم بارتتات قن إتبورد ببوليتكاوي مخنيات كاب تزمس مرجع كوسا ناي سرحالو كبلو أماري رومالو زرزرو دحر زينا كغربيو وتادرات اب سوماليا سمناو مبرا بونتلاند ابزركبو غوبوتات غالغالا ابزركبو مدبرات الشباب بقدمت مال سنبت مطقعتي بمفناو نخلت لعلو السبب سلطان الشباب كم زمارخو ناي بونتلاند بريزيدنت عبد الولي محمد علي نيفي قاليسام كلت يوم سبب سلطان الشباب احمد قوري بزبل زفلت مختار عبد النور احمدن احمد عبدي محمد المخانم اتوم بريزيدنت قاليسام ابتوغ إسراء عطوقات الشباب حموشت وتادرات بونتلاند كم ستعطلون أبريهم وتادراتهم أبقوبوتات غالغالا نزركو مدبرات الشباب كم ستعوز أصرون أتوم بريزدان توسشهم حبيرهم سبسلتان بونتلاند وتادرات سوماليان أميسهم أما خلاين دبوباون سوماليا كابزا كايدو عبيتي متقعتي بركت سبالو تواقعتي الشباب كهادو مرعيهم غالي سومالاوهم زون كابوداي سوماليا كيوز انا الشباب نتكالات سلا يونايتد ستيتس ان ايتيوبيا نصرحو نيروم الو نزخصصم ن 47 رشينو سلاستيوم ن سي اي اي اتراب عيدما ن ايتيوبيا يسللو نيروم ايلو ومالو اماج سبات ابستا اكبلو ابا دبابا يوم 4 يوم لما انسول استرشنو الشباب نا يونايتد ستيتس من قصتي الصوماليان نا إتيبيان سللت يوم كبل أبزحلف عمت ناب عسرا لزقعو دك تبعتي ورشين الله نا جوبتي بريزدانت اسماعيل عمر قولي أبزحلف سومون أمونغو من قصتن حبرت هقراو دحنات USN بزبل سوع تقامي بارتن نزتبس حسم معني إدم إذا سمع زي تقامتي أبنائك اللي تشحن عسر سلستنا قوات رافرنجي مرجع السعاروو قند ماز تحسم ووناي بارلاما منابر كوسرو منقدي زتاتحيو توم بريزيدانت مس VAA أبزكايد وقال من اللس اتسممع أبجوبو تزولو بوليتكا وطري زهد إيلام أبجوبتي زلو هواهو بوليتكا وطر زهد إيو إلنا سلنا أمن بتحواس تقبلنا يلنا بوليتكينياتات نخوود عدرون رؤيتاتومن أفلالايتومن خنشراشرون حدوش مدرخ زفتريو نقزا إبارتن تقامي بارتن زحاقفة كوميشن تتعيش اللو أبوش سلاسة معالتات أبجوبت سمع كبت صح زسرحيو إيام زبالو متياش نسعى كوميشن مرجع أبتي أجندا كابسة تقصو نتبتات حادة إيو تقامي بارتي USN أبز حلفة ورح لكاتيت كلتشحن عصر سلستان أقواز رافرنجي أبز تخايد بارلامنتاي مرجع كابسة سان حموشتن منابر نعصر تمنابر سعيرو نيرو انتخوانا منقستي نات مرجع أجبر بيروو كبل أي تقبلون قزا بارتي كابسة سان حموشتن منابر نحمسان حموشتن منابر توقص عصير يركاب عطوقات أب قبسي نزركب ناي كوبتيك بيتا كريستيان حلو نزنبرو كلتا بوليسات كمس قاتلو سابسلتان ستا قبس أفليتهم تمتغعتي كوانا كتما كايرو كلتا 250 كيلومتر رحيقة أب التركب كتما منيا أيو لما عنصر استفاسيمو كوبتيك بيتا كريستيان صباح روو بعالدات كخبرو إيام نا أبيات كريستيان زقبر حلاوون بقو متن وسيخلو كاب سامانا شو عتن ميلون هزب قبسي مبزحتي كوبتيك سخونو عصر تميتاوي سعبت كريستيان أيام سرحتن ياتات بيت فردي مالاوي كسابت مال السني نابسرحهم نخملسو بمنقستي زتوهابهم نايم عالتي قدب ناسي قموو وتم سرحتن ياتات خالوت منقستاوي سرحتن ياتات زتوهسخهم ناي 45 مئتاوي وسخ دموز بمحتات كاب عصر تحادة حدار كلتشحن عصر تربعتنا قواط رافرنجي جميرهم أب آدما يركبو تبعاتات قجلة السبعوي مسلاتن بوليسن إتا آدما ንስርዓተ ሕጊ እቲ ሃገር ኣልሚስዎ ፍርዲ ንፅፅበዩ ተኸሰስቲ ሚዛናዊ ኣይኮነን ኣብያተ ማእሰርቲ እውን ይመልኡ ኣለዉ ክብሉ ቅሬቲኦም ይገልጹ ኣለዉ። ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ኣብ መንጎ መንግስትን ወኪላት ሰራሕተኛታትን ዝተኻየዱ ልዝባት ዛግድ ኣይሰመሩን መንግስቲ 30 ሚእታዊ ንምውሳኽ ዘቕረቡ ሓሳብ እቶም ኣድመኛታት ኣይተቐበልዎን። ወታደራዊ ቤት ፍርዲ እስራኤል ምስ ቅትለ ሰለስተ እስራኤላውያን ቆልዑ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ልዕሊ ኣባል ሓማስ ሰለስተ ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰር ተፈሪዱ። ሓሳን ካውስም ንሕድሕድ ስድራታት ግዳያት 63,000 ዶላር ካሕሳ ክኸፍል እውን እቲ ቤት ፍርዲ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ጥቓ ምዕራብ ገማግብ ከተማ ራማላ ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ወሲኑሉ። ኣብ መወዳእታ ሪፓብሊካውያን ዝተቆፃፀርዎም ሓድሽ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ሎማዓንቲ ሰሉስ ስርሑ ጀሚሩ። ሪፓብሊካውያን ንክልቲኦም ኣብያተ ምክሪ ዝተቆፃፀርዎ እንትኾኑ ዓቃብያውያን ንገሊኦም ፖሊስታት ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ንምቐልባስ ቆሪፆም ኣለው። ተቃወምቲ ፓርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ብሰፊሕ ዝሰዓሩሉ ሓድሽ ናይ ክልተ ዓመታት ናይ ስልጣን ዘመን ኣኼብኡ እዩ ጀሚሩ ዘሎ። ሪፓብሊካውያን ካብ 435 መናብር ቤት ምክሪ 246 መናብር ሒዞም ኣለው። እቲ ፓርቲ ከምዚ ዝበለ ኣብዝሓ መናብር ክሕዝ ኣብ ውሽጢ 70 ዓመታት እቲ ዝዓበየ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ካብ 100 ናይ ሴነት መናብር እውን 55 መናብር ተቆፃፂሮም ኣለው ሪፓብሊካውያን። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና ካብ ገብረ ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና።
ፓርቲ ሓድነት መላእ ኢትዮጵያን ፓርቲ ሓድነት ንዴሞክራስን ፍትሕን ኢትዮጵያ ኣብ ዝመፃ 6 መዓልትታት ንውሽጣዊ ፀገሞም እንተዘይፈትሖም ስጉምቲ ክወስድ እየ ክብል ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣጠንቂቑ። ኣካቢ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር መርጋ በቃና ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ መግለፂ ክልቲኦም ተቃምቲ ፓርትታት ቅድሚ ሎሚ ዝተዋህቦም ግዜ ኣይተጠቕምሉን ኢሎም። ኣመራርሓ እቶም ፓርትታት ግን እቲ ቦርድ ፖለቲካዊ ብዝኾነ ምክንያት ካብቲ ዝመፅእ ምርጫ ከውፀአና ይሰርሓሎ ክብሉ ኣማሪሮም ኣለው። እስክንድር ፍሬው እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝርዝሩ ልኢኹልና ምኒ ኣፈወርቂ ተርጉማ ክተቕርቦ እያ።
ናይ መላ ኢትዮጵያ ሓድነት ውድብ መኢኣድን ሓድነት ንዲሞክራስን ፍትሕን ፓርቲ ንውሽጣዊ ስሪቶም ዝጠሓሱ ምርጫ ኣመራርሓ ኣካይዶም ዝበለ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነዚ ክፈትሑ ተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ማሃቡ ገሊጹ ኣሎም። ኣካቢቲ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ፕሮፌሰር መርጋ በቃና ነዚ ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተመርፀ ኣመራርሓ ንስሪትቶም ፓርትታት ዝጠሓሰ ኢሎም። ስለዚ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ክልቲኦም ፓርትታት ፀገሞም ክፈትሕዎ ወሰን ግዜ ከም ዝቐመጠ ተዛሪቦም።
ይህም በመሆኑ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዛሬ ውሎ የሁለቱንም ፓርቲዎች
እዚ ስለ ዝኾነ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ሎሚ ውዕሉኡ ጉዳይ ክልቲኦም ፓርቲታት ጥሕሰት ሕጊ ኣፀቢቑ መርሚሩ ዕድል ንክህቦም ክሳብ 4/2007 ጉዳያት ሕጊ ሙሉእ ብምሉእ ተማሊኡ ኣመራርሕኦም ኣብ መዕራርዮም ንክቐርቡ ሓቲቱ ኣሎ። እዚ እንተዘይኮይኑ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ እዩ። እዚ ኣካይዳ ህዝቢ ንክግንዘቦ እቲ ቦርድ ነፃን ፍትሓውን ሰላማውን ምርጫ ንምክያድ ዘሎ ቆራፅነት ህዝቢ ንክግንዘብ ብሚድያ ንህዝቢ ክግለጽ ኣዚዙ ኣሎ።
ክልቲኦም ፓርቲታት ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ዘካየድዎም ምርጫታት ስሪት ውሽጠ ፓርቲታቶም ዝተኸተለ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። 28 ጥቅምቲ ካብ ዝተካየደ ሓፈሻዊ ጉባኤ ንድሓር ንመላ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ መኢኣድ ብፕረዚደንትነት ዝመርሑ ዘለዉ ኣቶ ማሙሸ ተማረ ዝጠሓስናዮ ሕጊ የለን ይብሉ።
ምንም ዓይነት የህግ ስህተትና የህግ ግድፈት ሳይኖርብን ቦርዱ ከመሬት ተነስቶ ከምርጫ ሊከለክለን ኣይችልም።
ዝኾነ ሕጋዊ ጉድለትን ጌጋን ዘይብልና ከሎ እቲ ቦርድ ካብ ምሬት ተበጊሱ ካብ ምርጫ ክኽልክለና ይኽእልን እዩ። ይኽልክለና እዩ ኢልና እውን ኣይንሰግእን። እንተኸልኪሉና ከዓ ሕጉሳት ኢና፣ ጸገም የለን። ምኽንያቱ ኢህወደግ ብየማናይ ኢዱ ቦርድ ምርጫ ኣውፅኡና እዩ። መን ከም ዝርባሕ ሽዑ ዝረአ ጉዳይ እዩ። እቲ ንለውጢ ንገብሩ ቃልሲ ግና ክቕጽል እዩ። ሰላማዊ ቃልስና ጠጠው ኣይብልን እዩ።
ናይ ሓድነት ንዲሞክራስን ፍትሕን ፓርቲ ምክትል ፕረዚደንትን ኣባል ፓርላማን ኣቶ ግርማ ሰይፉ ብመንፅር ፓርቲኦም ዝሃብዎ ምላሽ እውን ኣሎ።
የፕሬዚዳንት ምርጫን በተመለከተ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰው ወክሎ በአደራ ሊመራልን ፈልጎ ካልሆነ በስተቀር በመተዳደሪያ ደንባችን መሰረት
ናይ ፕረዚደንትነት ምርጫ ብዝምልከት ቦርድ ምርጫ ሰብ ብሓደራ ወኪሉ ክመርሓልና ደልዩ እንተዘይኮይኑ ብመሰረት ስሪት መተሓዳደሪና ፕሬዝዳንት እቲ ፓርቲ ኣብ ዘይህልወሉ ግዜ ፕረዚደንት እቲ ፓርቲ ምስ ዝለቁ ነዚ ብዝምልከት ዝግበር ኣተኻኸኣ ብንጹር ዝተቐመጠ እዩ። እዚ ከዓ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውክልና ሂቡኣሎ። በዚ መሰረት ከዓ ፕረዚደንት ምምራፅ እውን ዝሓወሰ እዩ። እዚ እዩ ከዓ ብሔራዊ ቤት ምክሪ ፈፂሙ ዘሎ።
ግን ነዚ ዝቃወሙ ውሕዳት ውልቀ ሰባት ከም ዝነበሩ ዝጠቐሱ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ሰለስተ ታሕሳስ ዝተካየደ ሓፈሻዊ ጉባኤ ብሕግን ብስርዓትን ዝተካየደ እዩ ኢሉ ወይ ድሕሪ ምባል ሓፈሻዊ ጉባኤ ትክክል እዩ ኢሉ ዘፅደቆ ነገር ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ትክክል ኣይኮነን ምባሉ ሕዳር 10/19 ንዝፅሓፈልና ድብዳቤታት ዕሽሽ ምባል ኢሎም ኣለዉ። ኣስዒቦም ቦርድ ምርጫ ነፃን ዘሸራውን ኢልና ኣይንኣምንን ናብ ምርጫ ዝኣተና እውን ዓቕሚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምእማን ዳ እምበር ቦርድ ምርጫ ፍትሓዊ ካብ ዝብል ኣይኮነን ኢሎም። ኣካባቢ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር መርጋ በቃና ግን እቶም ፓርቲታት ዘውፅዎ ስሪቶም የኽብሩ ኢና ንብል ዘለና ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ቃለ መጠይቅ ዝሃቡ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ እቲ ኣብ መዓልቲ ነፃነት መደረኦም ዘተንብህዎ ሕገ መንግስቲ ተሓቲቶም ክምልሱ ከለዉ እቲ ኣብ 1997 ዝፀደቐ ሕገ መንግስቲ መይቲ እዩ ድሕሪ ምባል ካልእ ሕገ መንግስቲ ይንደፋ ኣሎ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ነይሮም። ኣብዚ ጉዳይ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልተ ኤርትራውያን ኣካቲዕሉ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ራ ይቀኒለይ ኣቶ ዓብድራሕማን ሰይድን ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃምን ክልቲኹም ካብ ለንደን ዩናይትድ ኪንግደም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ሓድሽ ዓመት መደረኦም እቲ ናይ 97 ዝፀደቐ ሕገ መንግስቲ በዚ ዝሓለፈ ናይ 15 ዓመት መሰናክላትን ዕንቅፋታትን ከይተኣወጀ ሞይቲ እዩ ካልእ ሕገ መንግስቲ ንፅሕፍ ኣለና ድሮ እውን ሓደ ኮሚቴ ኣቂምና ኣለና ኢሉ ኣሎ። መባእታዊ ምላሽካ ከመይ ኣቶ ዓብድራሕማን?
የቀኒለይ መጀመርያ እቲ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ይኹን ቅድሚውን ዝፀንሐ ወብሕጂ እውን ክመፅእ ዝኽእል ዘሎ መሰናክል እንተሎ እቲ ስርዓት ናይ ፕረዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ። ካልኣይ እቲ ናይ 97 ቅዋም ንገዛርሱ ብናተይ ኣረኣያ ከም ዓብድራሕማን ሰይድ ርትዓዊ ወይ ከዓ ሕጋዊ ኣይነበረን ወይ ከዓ ሕጋውነት ተማልኦ ኣይነበረን። ምክንያቱ ኣብቲ እዋንቲ እዚ ቅዋም እዚ ዝልደፈሉ ዝነበረ ግዜ ኣብ መፋርቅ ተስዓታት መጀመርያ ሓይልታት ናይ ኤርትራ ኣብ ዓዶም ክኣትውን ኣብቲ ዝግበር ናይ ዓዶም ዳግሚ ህንፃ ይኹን ቅዋማዊ ህንፃታት ይኹን ኣሰራርሓታት ንክሳተፉ ዘፍቅድ ኩነታት ኣይነበረን። ካልኣይ ኣብ ውሽጢ ዓዱን ከይተረፈ መምሃራንን ኢንተሌክቹዋልስ ዝበሃሉ ፈላጣትን ምሁራትን ዝእሰረሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ሳልሳይ ነፃ ናይ ፕረስ መድረኹን ኣይነበሮን ኣብቲ ግዜ እቲ። ራብዓይ ኣብቲ ግዜ እቲ እውን ዝኾነ ዓይነት ናይ ተኣኪብካ ምዝታይን ምዝራብን መሰላት ኣይነበረን። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክንደፍ እንከሎ እቲ ቅዋም ናይ 97 ብዙሕ ጉድለታት ከም ዝነበሮ እየ ዝርዮ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ነቲ ቅዋም ወይ ከዓ ነቲ ስርዓት ደጊፉ ይኹን ወይ ከዓ ብለዋህነት ኣትሊስት በዚ ገይርና ናብ ፅቡቅ ንሳገር ንኸውን ኢና ኢሉ ዝተሳተፈውን ውሑድ ኣይነበረን ማለት እዩ። ስለዚ በዛ ኣንፃር ካ ክትሪኦ ከለካ ፌርነስ ክህልወና ንድሕር ኮይኑ፣ ፍትሓውነት ክህልወና ንድሕር ኮይኑ እቲ ቅዋም ብብዙሕ ህዝቢ ተደጊፉ ተቐቢሉ እንደገና ከ በቲ ናይቲ ስርዓት ባዕሉ ዘቆሞ ባይቶ ማለት እዩ ፀዲቁ። እዚ ባይቶ እዚ ኣገይን ወካሊ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ብፍላይ ፍርቁ ኣባላት ናይ ማእከላይ መሪሕነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ክኾኑ ከለዉ ናይቲ ፓርቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝመርሖ ዘሎ ክኾኑ ከለዉ እቲ ካልኣይ ፍርቂ ከዓ ብምርጫ ዝመፁ ተባሂሎም ባዕሎም ዝሓረይዎም ናቶም ደገፍትን ናቶም ተሰዓብትን እዮም ኣምፅኦሞ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ኮይኑ ብከምዚ ዓይነት ባይቶ ዝፀደቀ እዩ። ስለዚ እቲ ኩሉ እቲ ቅዋም ክመፅእ ክእሎ ንዓና ከም ማለት ዘይዝተማልአ ይኹን ዳ እምበር ብናቱ ኣሰራርሓ ክትሪኦ ከለካ ግን ባዕሉ ዘፅደቆ ባዕሉ ዝምረቆ ባዕሉ ዝደገፎ እዩ ነይሩ። ስለዚ ነዚ ሕጂ መፂኢካ ሞይቱ እዩ የለን ሞ ሓድሽ ክነድፍ ኣለና ክበሃል ከሎ እዚ ሓደ ዘረጋግፆ እንታይ እዚ ፕሬዚደንት እዚ ስርዓቱ ብስርዓተ ሕጊ ዘይኣምን ስርዓት ምዃኑ ጥራሕ ኢካ ትፈልጥ ማለት እዩ። ካ ምናልባት እቲ ናይ 97 ቅዋም ጉድለታት ስለዘለዎ ሲ ክነመሓይሾ ሓደ ኮሚቴ ፈጢርና ኣለና ሓደ ሽማግለ ፈጢርና ኣለና ኢሉ ነይሩ ተዝኸውን ነቶም ወላ ብየዋህነት ዝርእይዎ ነቲ ኩነታት ቁሩብ ተስፋውን መሃበ ነይሩ
ሕራይ ፅቡቅ እናተኣባበልና ንከይድ ስለዘለኹ ሰዓት ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ሓፂር ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ እሱ ኣብ ግምት ምእታው ኣገዳሲ እዩ ሓፂር ግዜ እዩ ዘለና እናተኣባበልና እውን ከይድ ሕጂ እቲ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ክንደፍ ዝበሃል ዘሎኸ ብምንታይ እዩ ክፍለ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኢልካ እውን ክትዛረብ ንኽእል ኢና ናብ እውን ከይድና ዘለና ማለት እዩ። መጀመርታ ግን ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃም ነዚ ናይ መድረ ፕረዚደንት እሳያስ ከመይ ኢካ ትንብቦ?
ይቕኒለይ ግን ቅድማ ኣብኡ ምእታ ወይ ሓውና ኣብድራሒም እቲ ቅዋም ክወፅእ ከሎ ንገዛ ርእሱ መጀመርያ ክፀድቅ ከሎ ኣብ 97 ክፀድቅ ከሎ ሽዑን ክፀድቅ ኣይነበሮን ፈርከ ነፃ ጋዜጣ ኣይነበረን ተኣሲሮም ነይሮም ዝበሎ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ሽዑ ኣይኮነን ነፃ ጋዜጣ ልቂ ጋዜጣ ከማ ነይሩና ክሳዕ 2001 ትብሎ ትኽእል ኢኻ። ድሕሪኡን እንተደለካ ብደገ ዝመፅእ ብሬድዮ ዲኻ ገለ ክዕፁ ኣይንርኢን ያ ናብ ኤርትራ ግን ነፃ ጋዜጣ ኦኬ ክሳዕ 97 ከም ስርዓት ነይሩ እዩ። ግን እሱ ሓዲግና ሕጂ ኣብቲ ሕጋዊ ስ ብኸመይ ትርዮ ዝበልካዮ ኣነ እቲ ኣብታ ቅዋም ንገዛ ርእሳት እንተ ኣተኪርና ድበለ ፀብል በርከቲ ቅዋም ቀዳማይ ፕሪያምብል ዝብል ኣሎ ኣብቲ ቀዳማይ ፔጅ ቅድሚ ናብቲ ዓንቀፃት ቀዳማይ ዓንቀፅ ቅድሚ ምእታውካ ፕሪያምብል ዝብል ኣሎ ሓንቲ ፔጅ እያ እሳ እንተ ደኣ ኣንቢብካ እያ ኣገዳሲ ነገራት እዚ ንክፀድቕ እዚ ቅዋም እዚ ንገዛ ርእሱ ንክፀድቕ እንታይ ኣገዳሲ ነገራት እያ ድሊ ንዝብል እንታይ ይብል ሃርሞኒ ዝብል ኣሎ። ሃርሞኒ ማለት ስኒት ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ስኒት ማለት እዩ ብዛዕባ ህላወት ሃገር ኣለዉ። ሕጂ እንታይ ኣሎ መሲልካ ኣብቲ ግዜ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዳሓለፈ ኒውዌር ሕጂ ኣብዚኣ ኒውዌር ዝበላ ሓንቲ ነገር እንታይ እያ ኣብ ዳሓለፈ 15 ዓመት ብዙሕ ዝተምሃርናዮ ነገር ኣሎ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ከደውኑና ተሰሪሑ እዩ ክሳዕ እጅ ስራሕ ኣሎ ክሳዕ 2009 እዚ ማዕቀብ ኣብ ልዕለና ተገይሩ ዘሎ እዚ ኩሉ ንዓና ንምድኻም እዩ መሬትና ተጎቢጡ ሎ ክሳዕ
ኣሉላ ናብታ ሕገ መንግስቲ እቲ ኣምማትን እቲ ከይተኣወጀ ዝሞተን ሕጂ ከዓ ሓዱሽ ሕገ መንግስቲ ክንመስረት ኢና ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ
እንታይ ክብለካ ፀኒሔ ኣብቲ ፕሪያምቦ ኣብቲ በዓሉ እቲ ቅዋም ንክትግበር ሃርሞኒ ተዘይሃልካ ኮ ብዙሕ ግዜ ኮንስቲቱሽኖም ስስፔንድ ዝገብሮ ሃገራት ከለዉ እንተ ደኣ ተወሪሮም እንተ ደኣ ሓደጋ እትይዎም ካልእ ከይተረፈ ኣብዚ ኣነን ኣብነን ኣብድራሕማን እነብረሉ ዓዲ ቅዋም ዘይብሎም ዓዲ ኣብ ሓደ 2007 ዓመተ ምህረት ዩ 2006 ምርጫ ከሎ ኣብዚ ዓዲ ኢንደፊኒትሊ ስስፔንድ ገይሮምዎ ነቲ ቅዋም ንምንታይ ኣብዑሮም ሓሚሞ እዚ ፉቴን ማውዝ ዲዚ ዝበሃል ብሰንኩ ከማን ብሰንኩ ግደፎ ኣብ ህዝቢ ዝኣቱ ፀገማት ከምዚ ኣብ ሄቲ ኮሌራ ገላ ኣትዩ ንዕና ግን ሃገርና እይተወሪሩ መሬትና እይተወሪሩ
ሕራይ ክንሓልፍ እናተቐባበልና ኣሉላ ዓብድራሕማን ንኣብነት መንግስታት ክቅየሩ ከለዉ ከም ንፈልጦ ሕገ መንግስቲ ኣፍሪሶም ናቶም ሕገ መንግስቲ ከም ብሓድሽ ከም ዝፅሑፉ ፍሉጥ እዩ። ሕጂ ኣብ ናይ ትሕዝቶ ናይቲ ሕገ መንግስቲ እውን ከም ኣብ ቀፃላይ ሕቶ ክነልዕሎ ንኽእልና ኣብ ኤርትራ እቲ ዘሎ መንግስቲ እዩ ዘሎ ርግፅ እዩ ኣብቲ መሪሕነት ዝነበሩ መብዛሕትኦም ዝተኣስረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ግን ኣብ ናይ 97 ዝነበረ መንግስቲ ንሱ እዩ ዘሎ ሕጂ እውን። ስለዚ ኣብ ኣፍሪቃ ከምዚ ዓይነት ልሙድ ወይ ሓደ 15 ዓመት ክፍተት እንተገዲፍካ ናትካ ሕገ መንግስቲ ዲኻ ትፅሕፍ ወይ ኣብ ዘለካዮ ግዜ ነቲ ፍሪስካ ሓድሽ ድኻ ትፅሕፍ እስኪ ብዛዕባ ቅሩብ ጉድኣት ከለዎ ድዩ እንታይ እዩ ክትርጉሙ?
እቲ ኣዛሚድና ክንሪዮ እንድሕር ኮይና ኣብ ተመክሮታት ናይ ብዙሕ ሃገራት ብፍላይ ከዓ ብስሉስ ዓለም ኣብ ኣፍሪቃና ቅዋም እንድሕር ፀኒሑ ነቲ ቅዋም ኢኻ ተመሓይሽ ዝለ ምቅያራት ዝግበረሉ እውን ኣብቲ ዝኾነ ዓይነት ቅዋም ከም ዶክመንት ኩሉ ግዜ ሓንቲ ዓንቀፅ ዝህልዋ ቅዋም ክቕየር ትኮይኑ ብኸመይ ከም ዝቕየር ኣብኡ እቲ ፕሮሰስ ባዕሉ ገልፆ እዩ ትቅዋም ኣብ መብዛሕትኡ ተመክሮታት ሕጂ እንታይ ዝረአ እንድሕር ንኣብነት ገሊኦም መራሕቲ ናይ ዓንቀፅ እንድሕራላ ናይ መሪሕነት ናይ ምዃን መራሒ ናይ ሃገር ናይ ምዃን ግዜ ብክልተ ብ10 ዓመት ብ8 ዓመት ደለ ዝውሰን እንድሕር ኮይኑ እታ 8 ዓመት ወይ 10 ዓመት ምስ ኣኸለቶም ከናውሕዋ ስለ ዝደልዩ ነታ ዓንቀፅቲያ ንክቕይርዋ ዝፍትንሉ ኩነታት ይረአየ። እዚ ንኣብነት ኣብ ዩጋንዳ ተረኣዩ ኣብ ዚምባብዌ እውን ተረኣዩ ኣብ ብዙሕ ካልኦት ከባቢታት እውን ዝረአዩ ኩሉ ግዜ ኮመን እዩ። ካልኣይ ግን ምናልባት ከምዚ ኣብ ግብፂን ኣብ ካልእን ዝተረኣየ ዕልዋ ክግበር ከሎ ብፍላይ ከዓ ብወታደራት ዕልዋ ክግበር ከሎ ኣብ ሓደ ቅዋማዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሽዑኡ እቲ ዝመፅእ ሓይሊ እቲ ሓድሽ ሓይሊ نتی تصنح قوام سسپندی گورو هم زحج حاونا آلولا خود تصنح سسپندی گورو مالد نستفل قوام سسپندی گرنه لنا ای بهال مالتی سون درد گزی لو مالتی دحریو تنای مثلا گر گزی مستوده نب قوام او محلرا کاتوی مزفتونو نب بعل موریتانیان کالن دحری راحجی کمی زگات من ابنت تاس نای سسپنشن گزی مستوده تو تادر تصنح نای و تادر جوبا آوتیو نای سیفیلان جوبا تقدینو شعو بنسوب زورو الیکشن تگیرو کم قواماوي سيفيلاوي اما حدار غيني يقرب مالتي اذا كلتا عينات كلتاتي ابنا ايرتراغن كتريو كلها نابنات ندحر ماي ساسبنشن حطوه ماتو ندحر كوينو ابتيت عن شو منتن كلتا شح زتراي ماي دوب وقنس ايتوبيا شو كم جستيفكيشن ستوي سدي داتو قوام ساسبند غير ماي لنا يوم زغولو سلازي اذا ناي امرجنسي خونا تاسلاز خونا يقاليو كوينو قن دحر كلتا شح ديسمبر كلتا شح اتي وعلنا السلام مستفرها رمي دحري زول جزيء جن بزي حق نبر زبلا كان جر عين برن نتي ناي ساسبنشن جزيءون indefinitely قدر فزبلا عين برن بعلوت سرعات كمان أب ناتو official websites أب شاب بايت ديو أب ناي United Nations ناتوم representative كي ترفة تي قوام كم قوام كم هلو جيرم يوزون يرم أب جنيفا كي ترفة وكيل ناي تي سرعات أب جنيفا نتو قوام نتو كبرو لنا ترحت election يا إنا كنا تكبر كيلنا زي لنا دعبر اتخالو كله يتكبر يزولو يزول نيرو
ماليسي يا زربنا زلكم
مهجي كنت نحكا خساب تماليسي لومن مثيل كافي تي قوام مويتو يجلني بزحل في عصر حموش عمتها تمكور
حجبوا هلا هكذا لها أتو عبد الرحمن حج أبت تحسون خد أبت كونتنت نايتي حق من قصص بهال أب علم نري حق من قصص ما عرف إن دايز فلالة حق من قصص بعلم حج كنا ما حيشوا إنا مبالن نسوا ما يتيو حدش كنت صحيفنا مبالن أبتي شبتي تحسون نايتي حق من قصص تعرف اللي قالوا
زير مكا طرحنا يا زرابا زي يكون سي إتي بعد تحجة من قصة غمزبل كوخا نايتي ناي حزباكم بارتموكرون ناي بحقيدات نايتي بريزدانت نعو زدوليون زن سبارق ينور نعو كميقي قيسام علو تباهلو استقابرين أبنات حدا خطي كونتروفيشال حقيدات وي عنكسات نتاي نير حطو ناي قوان قوان يرون أبنات حطو ناي قوان قوان بناي تشعن شعاتي ميتين حمسان كلتن قوان يخون دحريو استرأي ناي صوران ولا بحزباكم بار كي ترفع قوان قواتات ناير علاو قوان قواتات ناير ترا عربيان تقرينيان داتا بحالي تمثي مالتي زي كل عمدات جن إزبال قمبار أب حدا وان كل قنقاتات حدا يسلز الشعات قنقاتات نير ترى كله كم حدا علاوة حدا زي علاوة ينبلون ناس لازم نبرة إذا بحزب ولا تقبلنا تين بروجن أبو إمبروس كوين نيرو أتقوى ما يتس عن شعاتن أتي نيرو سلزي تقال جن ناي هومان رايتس من حريقات ناي بريزيدنت نت جدب من حريقان كلن كله درجة يونيفرساليو سلزي أب أوزي زوج ذكائرون أيه لونيو تحايل قلت بحال زبرت ناي قوانقوات عينت ناي تسرعات السنو ودسنو ينيرو السوقن كم حيش زغيلي زخونة قوامسي كم مصحف قدوس ايكونن نابدت ابزخونة اوان
ويقرعان ايكونن
نسي زلو كونتات كازن سبارون دار اخا قن انا سي بدهوتات سلزلني انا سي ناي وطاي متتتاو سلزلن سلزل بزي حقن بزي فردن كنبري نحوار وخطب النحر كوينكا زموها مجمرة من يزم صوزو لزشتقرات زي ابون يسو عب حطو زلوي كون جستيفيكيشن ايكونن نعتها قرسي عشرين ثلاثين عامتات بزي حقن بزي سرعة النخد جزاء.
نعم قالوا لا أبراهام قالوا لا حجة كندا عيد حقة من قصص لزولي وي علم كندا عينة صارحة أنا حقة من قصي زولو برقص نفول طاقلت حبيت من قصاوي سرعة الله فرلمنتاوي بحال حدا خا بريزنت أوز بحال الله ب prime ministers مرحلون بريزنت مرحلون أبنت أو مكيار كله خلقن أبت تحس تو عن تبز بالكو أنت لو تخمس قصص لزولي وبريزنت إسياس حدش حقة من قصي نسحب كل كله.
ريها تولد قدم انت الكابت حتوها مودات حتوها ابتحستو نزاره بها تولد لها ابتحستو نزاره من كل عندنا تحستو دم انت يزبل ولا يساس زبلو قدم قد ادم يساس يكون انك تصفو قبل كم زمت از زرار ويرداني كوميتي وسي لو يلو كمان سو او بعلو ابت انترفيو تزاري بولو قدم حجون بعلو اي صحفون قدم حجون كتصحف كلو ثلاثه عمت يوسيدو حزبته ما يطوليو مودات كسع زصدق نهزبري إتو أبز عد خمان أدون عبد الرحمن ذكرت وينو أبز عد خمان كل تصومون ملو زخونة صبري إتو ندهبر تقبلهم عمت وسيدو لهم شعو دهار توهيدو بملو تاريقو
ومين
أنا دفلتو هيدي سي السو نبغون نقدف እጂ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝበሃል ኣይርዳእኒኒ ካልኦት ፕሬዚዳንታት ቅድም ዝበልካ ቅድም ዝሓተትካ ካልኦት ፕሬዚዳንታት ኣብ ኣፍሪካ ገሊኦም ብዙሓት ኣብብልሽውና ተጨማለቁ ስለ ዝኾኑ ካብ እታ ፕሬዚዳንት ተወፂኦም ወላ ኳ ኣብ ዩሮፕ ኮሪእና ኢና ቤርሉስኮኒ ኮሪእና ኢና ናይ ኢጣልያን ምግዳፋብ እዩ ኣፍሪካ ድማ ከም እዮም ብልሽውና ጠልቂኦም ውሽጢ ጥሒሎም ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ብኡ እዮም እሶም ነቲ ቅዋም ነታ ዓንቀስ ክቅይርዋ ዝደልዩ ምስ ዓብድራሕማን ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ሰማማየ ግን ሕጂ ኣብቲ ሕሶ እንዲና ንዛርብ ዘለና ናይ ቋንቋ ጉዳይ ኣብቲ ቅዋም ክግበር ከሎ ቅድሚ ሕጂ 1952 ዝነበረ ቅዋም እንተ ደ ኣንቢብካዮ ብጣዕሚ ዘስደምም ትሕዝቱ ሪኢኹምዎ ተኮንኩም ኣይዶኖ ኣየናይ ናይ ኤሪትራውያን ኢንተረስት ሕልው በዓልኩም ክትርእዮ ትኽእሉ ኢኹም ግን ኣብቲ ናይ ቋንቋ ቅድም ቀዳድም ኩሉ ቋንቋ ማዓረ እዩ ማዓረ መሰል ከሎም ሰብ ናቶም ቋንቋ ክስታይ ክብሉ ግን መስርሒ ናይ ላንጉጅ ኦፍ ዩዝ ኣብቲ ዓዲ እንግሊዝ ዓረብን ትግርኛን ከም መጠቀሚያ ቋንቋ እምበረ ከም ናሽናል ላንጉጅ ናሽናል ላንጉጅ ኮ ተይልካ ከምዚ ልክ ሃይለ ስላሴ ዝገበሮ ግብሪ ኮ ምግባር ማለት እዩ ሃይለ ስላሴ ኮ ዓረብን ትግርኛን ኣልጊሱ ናቱ ኣምሓርኛ ኳ ኢምፖዝ ገይሩ ንዕና ድማ መፂና ትግርኛ ወይ ዓረብ ይክኸውን ዘለዎ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ሳሆ ኣብ ልዕሊ ዓፋር ኣብ ልዕሊ ክስታይ እዚ ጥራይ ኹም ዝዛረቡ ዘለኩም ኢሉ ክብል ኣሎ ክቅዋም ሕጂ እውን ኣብታ ኢንተርቪው ዝበላ እንታይ እዩ ጋግ ብዙሕ ጋግ ትግጠም ኣሎ ብዙሕ ጋግ ኣሎ ሪኢኻ ኣብቲ ናይ ድቅድም ሕጂ እሳ ተጠቂሞም ፋሕፋሕ ካእስዋና ክኾን እንታይ ትፍለጥ ኣብ ካልእ ዓድታት ኮ ንኢራን ኣብ ቅዋም ዘሎዎም በዓል ኬንያ በዓል ኣይቮሪኮስ በዓል ናይጀሪያ ኮ ኩሉ ግዜ ቅትለትን ሞትን እዩ ምርጫ ክመፅእ ከሎ ትሪኦ ኣለኹም 97 ሰብ እዩ 2007 ዓመተ ምህረት ኣብ ኬንያ ሞይቱ ቅዋሙ ነይርዎም ቅዋሞም ኣማሒሾም ሕጂ እንደገና ቅትለት ኣሎ ተጠዋ ይብለን እዩ እንታይ እዩ ቅድም ቀዳድም ናትካ ስኒት ወሳኒ እዩ ሃርሞኒ ኣብ መንጎ ህዝብ ወሳኒ እዩ
እዚ መደባይ ተዛዘመን ካልኣይ ክፍሊ ክህሉ ወይ ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዝና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሄሎ ብሄ ሰላም ናኹም ምስ ሙሉ ዓለም ሃይለማርያም ዳይረክተር ናይ ሮኬት ናይ ጠፈር ተመራማሪ ዝገበርኩምዎ ቃለ መጠየቅ ብጣዕሚ ትፅቡቅ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ብዙሓት ተመራመርቲ ኣለው ኣብ ከብንዚኦም ዝበሉ ክቀፅልሉ ካብ ወዲ ኣላጋይ መንሲሲ
ሰላም ጥዕና ሃበለይ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም ሓደ ርእቶ ሃባይ እቶም በትር ስልጣን ዘቕረቦም ሰባት ስለምንታይ እዮም ማዕዳ ዘይሃቡ ኢሉ መቸም ብግልፂ እቲ ማዕዳዳዮም ዘቕረብዎ እምበር እቲ ዘቕርቡ ዝነበሩ ሓሳባት ብጣዕሚ ዘሕዝን ዘስቆርቁር ካብ ዓዲ ከውፅእ ዘይግብኦ እዩ ምክንያቱ እቲ ዘጓንፎም ዝነበረ ፀገም ሰላማዊ ድቃስ ከማንሲ ክድቅሱ ኣይከኣሉ ዝሃብካዮ ምክሪ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ግን ኣነ ንስኻን ምክሪ እንተሂብና እዮም ኣብኡ ኮይኖም ንሳቶም ንግዛርሶም እንዳጣዓሞም ሲ ንኣነ እዚ ከምዚ ዓይነት ምክሪ ክህቡና ኣይግብኦምን ዝብል ርእቶ ክህቡና ክእል እዮም ካልእ ትረፍሲ ካብ ስዑዲ 170,000 ኢትዮጵያውያን ንዓዲ ተመሊሶም ኣብኡ ዘጓነፎም ፀገም ኩላና ተኸታቲልና እዮ ሕጂ ግን ንሰምዕ ዘለና እንደገና ከም ብሓድሽ ተመሊሶም መፅኦም ይበሃል ኣሎ ቅድሚ እዚ ኣብ ላምፓዱሳ ዘጓነፈ ፀገም ኩላና ንፈልጥ ኢና ብድሕሪኡ ሰባት ይመፁ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ መልክዕ ይወፁ ኣለዉ ግን እቲ ኩነታት ምናልባት ከይጣዓሞም ክተርፍ ከሎ ፀገም ዘምፅኦ ጉዳይ እዩ እምበር እሳቶምን እዚ ፀገም እዚ ከይተረድእዎ ተሪፎም ኣይመስለንን እቲ መኽርኻ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ
ምሃብቲ ርእቶ ንኩልኹም ምሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነትኩም ካልኦት ውን ዝኣኽልና ከነቅርበልኩም ኢና ንመጠቃለለ ዜና ገብረ
መኢኣድን ሓድነትን ኣብ ዝመፃ 6 መዓልታት ውሽጣዊ ፀገሞም እንተይ ዘይፈቲሖም ስጉምቲ ክወስድ እየ ክብል ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣጠንቂቑ ኣመራርሓ እቶም ፓርቲታት ግን እቲ ቦርድ ብፖለቲካዊ ምክንያት ካብቲ ዝመፅእ ምርጫ ከውፅአና ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ኣማሪሮም ሪፓብሊካውያን ዝተቆፃፀርዎ ሓድሽ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ሎማዓንቲ ሰሉስ ስርሑ ጀሚሩ
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ምኒኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.